nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab qul a'udhu bi rabbil falaq وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, i mbështetem Zotit të Agimit, prej dëmit të çdo krijese ai e krijoi, dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë yja, edhe prej dëmit të smirkeqit kur sipas mirës vepron.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotin më shirue si fuqiplot këtu është Iranin, dërsa ju të ndërruar dhe gjues ndodhen i pranvalëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën Shqipe. Të ndërruar dhe gjues vazhdojmë gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Khatib Zadeh sanksionet dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të hiqen në mënyrë efektive. ZDNS i shërbimit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, pasi theksoi se sanksionet dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të hiqen në mënyrë efektive, shtoi. Tekstet e marrëveshjes së ringjalljes së marrëveshjes bërthamore janë përgatitur dhe sanksionet që nuk janë kompletuar kanë një status të caktuar dhe të qartë që tregon qartë dallimet dhe mos marveshjet. Said Khatib Zadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, shtoi, duke patur parasysh progresin e bërë, mund të themi se jemi afër fundit të bisedimeve të Vjenës. Disa çështje të pazgjedhura mbeten akoma, por ajo që ka rëndësi është se pesha e çështjeve të zgjedhura tej kalon peshën e çështjeve të pazgjedhura. ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi, në Vjenë të gjithë delegacionet pranojnë se është bërë një progres relativisht i mirë dhe të gjithë bien dakord për seriozitetin e tyre për të vazhduar rrugën dhe për të arritur një marrëveshje për rinisjen e marrëveshjes bërthamore, por pranojnë se disa çështje kryesore duhet të adresohen nga organet vendimarrëse të vendeve përkatëse. Ky zëdhënës i trupit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit shtoi, ajo për të cilën të gjithë në Iran bien dakord është se së pari, sanksionet dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të hiqen në mënyrë efektive dhe së dyti kërkesat që janë për te marrëveshjes bërthamore nuk kanë as pak lidhje me këtë marrëveshje. Është deklaruar vazhdimisht se Republika Islamike e Iranit do të rifillojë zbatimin e plotë të detyrimeve të saj në marrëveshjen zbërthamore sapo të zbatohet heqja e sanksioneve dhe kur kjo të verifikohet plotësisht. Republika Islamike e Iranit mbështet popullin e Bosnjë-Hercegovinës. Si dërguari special i Republikës Islamike të Iranit në ceremoninë 26 vjetore të gjenocidit në Srebrenicë ka thënë, mesazhi i Muhamet Javad Zarif me rastin e 26 vjetore të kësaj tragjedie tregon vazhdimin e mbështetjeve të Republikës Islamike të Iranit ndaj popullit dhe shtetit të Bosnjë-Hercegovinës. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Ibrahim Taherjan në një intervistë me Agjencinë Zyrtare të Lajmeve të Bosnjë-Hercegovinës vuri në dukje pozitën e masakrës së Srebrenicës si një çështje serioze në fushën e politikës dhe të drejtave ndërkombëtare dhe shtoi Srebrenica është një ngjarje e hidhur historike dhe të gjithë duhet ta mësojnë nga ajo. Dhe nuk duhet të harrojnë atë dhe të gjithë duhet të bëjnë përpjekje për të ashtyrë dhe bindur bashkësinë ndërkombëtare që të mos lejojë përsëritjen e veprimeve të tilla. Në lidhje me mohimin e masakrës së Srebrenicës, duhet thënë se mohimi të vërtetëve nuk bëhet të shkak për zhdukjen e të vërtetëve dhe dielli nuk mund të shuohet me re ose me mbylljen e syve. Varret e martirëve dhe viktimëve të jeshtë dhe trupëve të cilët po zbulohen për çdo vit, por rivarosen një dokument dhe dëshmia më e mirë në këtë drejtim. Iran 182 njerëz humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 3.394.000 e 279 personat të infektuar me virusin korona dhe me vdekje në 182 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 86.021 njerëz. Sipas datave të dhënës së Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran deklaroi nga dje e deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostikim, janë regjistruar 20.829 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i personave të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 3.394.279 njerëz. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi: për fat të keq, në 24 orët e fundit 182 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 86.041 njerëz. Sipas statistikave shtojnë, për fat të mirë deri më tani 3.041.541 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 3.790 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi deri më tani në Iran janë kryer 24.594.420 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, deri më tani 4.907.545 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 2.149.512 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Publikohen statistikat e krimeve të koalicionit agresor saudit për 2300 ditë agresion kundër Jemenit. Një qendër e të drejtave të njeriut në sanat të Jemenit ka publikuar statistikat e krimeve të koalicionit agresor të Arabisë Saudite gjatë 2300 ditëve agresion ushtarak kundër popullit jemenas. Kanali informativ Mediadin njoftoi se qendra për të drejtat dhe zhvillim Ainul Insaniye në sanat të Jemenit ka thënë statistikat e viktimëve të krimeve të kryera nga koalicioni agresor i Arabisë Saudite kundër Jemenit gjatë 2300 ditëve kanë arritur në 23.891 civil të vrarë ose të plagosur. Që nga fillimi kësaj lufte deri më tani, janë vrarë 17.176 civil jemenas, në mesin e tyre 3.842 fëmijë dhe 2.400 gra, dërsa janë plagosur gjithsej 26.715 civil jemenas, në mesin e tyre 4.225 fëmijë dhe 2.832 gra. Në bazë të statistikave të publikuar, numri objekteve të shkatruar nga lufta në Jemen ka arritur në 10.496 objekte. Sulmet dhe koalicionit agresor saudit gjithashtu kanë shkaktuar dëme në 15 aeroporte, 16 porte dëtare, 208 centralit e energjisë elektrike, 558 rrjetet të telekomunikacionit, si dhe kanë dëmtuar ose shkatëruar 2397 depo dhe rrjetet të ujësisit, 1983 qendra shëndetësore dhe 5224 ura. Sulmet e koalicionit agresor të Arabisë Saudite ku ndër Jemenit gjithashtu kanë dëmtuar 23.665 objekte dhe qendra ekonomike, 390 fabrika, 352 qesërnat e raftës, 11.479 qendra tregtare dhe 423 qendra për rritjen e shpendëve. Sipas statistikave të kësaj qendre, sulmi dhe koalicionet agresore të Arabisë Saudite gjithashtu ka shkatërruar 7945 automjete transporti, 478 varkat, 132 depot artikuj ushqimor, 397 stacionet të karburanteve, 685 tregje dhe 858 kamion me artikuj ushqimor, si dhe 575.353 shtëpi banimi, 178 qendra universitare, 1.446 xhami, 369 qendra turistike, 391 spitale dhe qendra shëndetësore, 1.110 shkolla, 135 qendra sportive, 248 zona antike dhe arkeologjike dhe 59 qendra mediatike. Raporti Human Rights Watch mbi torturat në burgjet saudite. Human Rights Watch njoftoi se ka marrë raporte të reja mbi torturimin e të burgosëve të quar politik në burgjet saudite. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Human Rights Watch ka marrë një seri mesazhe me tekst të dërguar në janar 2021 nga individë të cilët e identifikuan veten si roje të burgut saudit, në të cilat zbulon torturat dhe keqtrajtimin ndaj të burgosëve të quar nga hetuesit saudit të torturë që ka ndodhur në burgjet saudite nga mesi deri në fund të vitit 2018. Human Rights Watch raportoi se personat nuk pranuan të identifikohen nga frika e ndeshkimit, por në mesazhet e tyre me shkrim ata përshkruan se çfarë kishin parë, si dhe mesazhet e rrojve të tjerë të burgut saudit. Michael Pesh, zëvendës drejtori i Azis Perëndimor dhe Afrikës së Veriut në Human Rights Watch, thotë: provat e reja të torturës brutale dhe mizore të Arabisë Saudite ndaj aktivistëve të drejtëve të grave dhe të burgosëve të tjetër shuar zbulojnë edhe më tej fyerjen e plotë të Riadit ndaj sundimit të ligjit dhe paftësinë e tij për të kryer një hetim të besueshëm mbi këto akuza. Shumë organizata ndërkombëtare dhe të drejtëve të njëjtë përfshirë Human Rights Watch kanë kritikuar vazhdimisht tipin e lirisë së shprehjes, ekzekutimin dhe burgosjen e protestuesve dhe aktivistëve të drejtëve të njerëzit në Arabinë Saudite. Projekti i gazsjellësit Nord Stream 2 lëshohet në funksion këtë vit. Drejtori ekzekutiv i projektit të gazsjellësit Nord Stream 2 ka njoftuar për lëshimin në funksion të këtij projekti deri në fund të këtij viti dhe për përfundimin e punimeve tërësisht deri në fund të muajit gusht. Matthias Werning, drejtori i përgjithshëm kompanisë AG Nord Stream 2, në një intervistë për gazetën Handelsblatt të Gjermanisë, ka njoftuar për përgatitjen e afërt të projektit të gazsjellësit Nord Stream 2 dhe ka thënë: ne besojmë se ky projekt do të përfundojë deri në fund të muajit gusht 2021. Deri më tani ka përfunduar 98% e ndërtimit të këtij projekti të gazsjellësit dhe 2% e punimeve të mbetura i përkas linjës së dytë të tubacionit. Qëllimi i yn është ky që deri në fund të këtij viti ky projekt të lëshohet në funksion. Ky funksionar i Rusisë ka theksuar se në fund do ekzistojë një linjë tubacionës të gazjes e cila do të plotësojë të gjitha kushtet për licencimin dhe të gjitha standardet ndërkombëtare industriale. Projekti Nord Stream 2, i cili ka ngjallur shumë polemik dhe kundërshtime mes palëve të ndryshme në të ardhmen, do të transferojë 55 milion metër kub gaz natyror nga Rusia në Gjermani. Futbollistët e zaga anglez sulmuan mbi baza raciste. Federata angleze dhe kryeministri Boris Johnson ka dënuar me forcë fyret raciste që janë drejtuar ndaj disa lojtarëve të Anglisë pas disfatës ndaj Italisë në finalen e Evropianit, ndërkohë që policia angleze ka hapur një hetim në lidhje me çështjen. Pakorpa pas përfundimit të ndeshjes, Federata angleze dënoi sjellën në verisë të disa tifozëve në rrjetet sociale dhe i kërkoi policisë dënime sa më të ashpër për ta. Mëngjesin pas ndeshjes, ndërkohë ishte kryeministri britanik që përcolli në Twitter komentin e tij, duke shprehur këtë lojtar meritojnë të lëvdohen si heronj dhe jo të bëhen prej e fyrës së rrësisë në rrjetet sociale. Persona përgjegjës duhet të turpurohen, edhe nga ata deputetë të Parlamentit Britanik kanë ardhur deklaratë që dënojnë fyrjet e drejtuara ndaj Marcus Rashford, Jadon Sancho dhe Bukayo Saka, tre futbollistë që nuk e dolën të shënonin penaltit. Të tre futbollistët nuk kanë komentuar, ndërkohë që në profilin zyrtar të kombëtarës angleze u shfaq postimi i imit të nevjeritur nga fakti që disa anëtarë të skuadrës sonë që kanë dhënë diçka dhe për fanellën janë bërë objekti abuzimi diskriminuese online. 18 ditë pas rrëzimit, numri i trupëve të vdekur nga rrëzimi ndërtesë në Floridë shkon në 90 persona. Të paktën 90 persona kanë humbur jetën dhe me 10 të tjerë rezultojnë ende të humbur pas shembjes së ndërtesë në Miami me 24 qershor. 18 ditë pas rrëzimit të ndërtesë në Miami, autoritetet e shtetit Floridë pohojnë se numri i trupëve të pajetës zbuluar ka shkuar në 90 persona. Ditë më parë ekipet e shpëtimit thanë se shpresa për të gjetur të mbjetur në rrinojt ndërtesës zhim pothuajse zero. Ne jemi ende duke u lutur për një mrekulli, ka thënë Charles Burgett, kryetari i qytetit të vogël me 6000 banorë, duke shtuar se ai nuk hoqi dorë nga shpresa për të gjetur të mbjetur. Në ditën e 18 të kërkimit, anëtarët e forcave të kërkim shpëtimit mbajtën 1 minutë heshtje në orën 1:20 minuta të mëngjesit, orë kur pjesa më e madhe ndërtesë u shëm. Ne po punojmë 24 orë në ditë për të gjetur viktima sa më shpejt që të jetë mundur, ka thënë Levin Kava në një konferencë për shtyp. Policët dhe ekzaminuesi mjekësor janë kërkuar me detyrë më kave të identifikimit të trupave. Ekipet e shpëtimit gjithashtu mblodhën sende personale, dokumente identiteti, fotografi, certifikata shkollore, bijuteri, kuleta, telefona celular, tableta, armë dhe nga rënojat. Sulmet e egra dhe dhunë barbare tifozëve anglisë kundër tifozëve italianë. Anglia humbi dje ndaj Italisë në finalen kampionatit evropian dhe pas ndeshjes gjërat nuk ka shkuar as pak ashtu siç duhej për tifozët. Disa huligan veprime dhe tyre njerëzve tregojnë se janë të tillë të kanë shkuar në daljen tifozëve të Italisë dhe kanë dhënuar këto që guxonte të dilte nga Wembley. Nuk bënin asnjë dallim të rinj të vjetër, fëmijë në atë zonë ishin të pranishëm vetëm stewardët e stadiumit që e kishin të pamundur të ndalin dhënuesin. Ky në fakt nuk ishte incidenti vetëm i tifozëve të anglisë ditën e djeshme. Sheshet dhe rrugët e Londrës ai ishin të mbushur me plera, në vide duken dhe xhamat e njerëzve të thyer nga njerëz të papërgjeshëm që në kthyen edhe një herë pamjet atyre që ishin para klubeve dhe anglezë pritonin 5 vite nga kompeticionin ndërkombëtare. 29 arrestime dhe 19 policë lënduar janë bilancet e Londrës pas humbjes së finales. Londra ka qenë mbushur me tifozë mbrëmën e ndeshme dhe natyrë shumicë dërmuese e tyre ishën vënda si zakonisht të gjithë kanë qenë të derur gjatë kohës dhe pas vëprinë të tyre ishë vështirë të kontrolluash. Policia cile ishë prezente në të gjitha rrugët e qytetit ka kaluar një ditë vështirë për mes një postim në tyre dhe ata tregojnë se para dhe pas ndeshjes janë arrestuar 49 persona për vepra të ndryshme penale. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Evropa dyfytyrësia ndaj të drejtës të njerëzit dhe pretendimi i rrem i luftës kundër terrorizmit. Ambasadore e Slovenë në Tiranë, Kristina Rad, të dilën u thirrën në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit për të informuar zyrtarisht nota e fortë e protestës së Iranit rreth deklaratave të pamenduara dhe akuzave të kryeministrisë slovene ndaj Iranit, të bëra në takimin e grupit terrorist MEK. Në një bisedë telefonike me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për punë të jashtme dhe politikën e sigurisë Josep Borrell, ministri i jashtëm Irnja Mohamed Javad Zarif dënoi veprimin e papranueshëm të kryeministrisë slovene në një takim virtual të grupit terrorist të hipokritëve të MEK. Grupi terrorist i hipokritëve të MEK të shtunën në Shqipëri zhvilloi një konferencë me pjesëmarrjen e anëtarëve të tij. Një numër parlamentarë, zyrtarë dhe ish funksionar nga Shtetet Bashkuara dhe disa vende evropiane morën pjesë në tubim përmes video konferencës. Kryeministri sloven Janez Janza, i cili që nga një korriku ka mbajtur presidencën e rradhës të Bashkimit Evropian në këtë takim me një lëvizje që bie ndesh me normat diplomatike, në fjalimin e tij gjithashtu lëshoi akuzat të pabazuara kundër Iranit. Folësit në këtë takim përfshiri sekretarin e shtetit Mike Pompeo vlerësuan veprimet e grupit terrorist i cili është përgjegjës për vrasjen e drejtpërdrejtë të mirë njerëzve në Iran, grupi terrorist i hipokritëve të mek i cili ka mbështetjen financiare dhe politike. Të qeverive që mbështesin terrorizmin edhe në të kaluar nuk ka dhënë para dhe rrëshet politikanëve të huaj për të marrë pjesë në tubimet e tij. Edhe pse shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian nuk i konsideroi as pak deklaratat e kryeministit sloven. Si pozicion i Bashkimit Evropian mbi marrëdhënien me Republikën Islamike të Iranit, por realiteti është se Evropa është ndikuar nga modeli i sjelljes së Amerikës kundër Iranit. Ky ndikim shoqërohet me kontradikte të dukshme në këtë drejtim. Strehimi terroristëve të njohur në territorin e saj tregon vetëm një pjesë të kësaj dyfytyrësie. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Programin e sotëm do t'ja kushtojmë organizatës terroriste MEK. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej me veprimtarinë e saj. Mek, imbushur me krime dhe tradhëti. Irani njihet si viktima më e madhe e terrorizmit në botë. Kjo për shkak se më shumë se 17.000 qytetarë dhe zyrtarë politikë të vendit kanë humbur jetën për shkak të veprimeve të grupeve të ndryshme terroriste, veçanërisht grupi terrorist MEK. Vrasja e personaliteteve dhe zyrtarëve të tillë si dëshmorja Ayatollah Beheshti, së bashku me 72 zyrtar të tjerë, e presidentit dhe kryeministrit, përkatësisht dëshmor Rajai dhe Mohammed Javad Bahonar, Ayatollah Madani, Ayatollah Dastgeib, Ayatollah Kudusi, Ayatollah Ashrafi Esfani, Ayatollah Sadoke, dëshmori Lajevardi dhe dëshmori Seyed Shirazi dhe në vitet e fundit të martirizimit të shkencëtarëve dhe dietarëve bërthamor janë viktimat e terrorizmit të cilët janë martirizuar nga hipokritët e MEK ose vetë amerikanët dhe agentët e tyre. Futja e hipokritëve të MEK në fazën e vrasjes së drejtpërdrejtë njerëzve dhe akteve terroriste kundër Republikës Islamike më 20 qershor të 1981-shit ishte fillimi i skandalizimit të natyrës e vërtet të këti grupi terrorist. Në të njëjtën kohë, kur ushtria bathiste e Sadamit nisi agresionin kundër Iranit, grupi terrorist MEK nisi operacionet vandale dhe terrorizuese në rrugët dhe pazaret e vendit, me bombardimet e tij të shumta në vende publike. Akte terroriste dhe vrasje brutale duke u bërë kështu shtylla e pestë e regjimit të agresorit bathist. Alianca me Sadamin dhe ushtrin bathiste në luftën e imponuar kundër Iranit, kryerja operacioneve sabotuese brenda Iranit, spionimi aktiviteteve ushtarake, sigurimi informacionit ushtarak dhe ekonomik për armikun dhe pjesëmarrja në më shumë se 100 operacione të drejtpërdrejta kundër Iranit, janë disa nga tradhtitë e grupit terrorist MEK ndaj kombit iranian. Përveç këtij bashkëpunimi ushtarak me armikun bathist, hipokritët e MEK bashkëpunuan me regjimin iraken në marrje në pyetje dhe torturimin e të burgosurve robër të luftës me qëllimin e rritjes e presionit psikologjik mbi luftëtarët iranian. Si pas dokumentave, kriminelet hipokrit të MEK martirizuan gjithashtu shumë të burgosur iranian për para se ata të regjistroheshin në kryqin e kuq. Në vitin 1988, grupi terroristi hipokritëve të MEK i nxitur nga Sadami për të ndikuar në rrjedhën e luftës, kreu 3 operacione ushtarake relativisht të gjëra, disa prej të cilave u martirizuan një numër i madh njerëzish dhe forcash ushtarake të Iranit. Grupi terroristi i hipokritëve, MEK, gjatë këtyre viteve, ka martirizuar me mijëra njerëz. Në botimin e saj, zyrtar dhe në raportin një vjeçar të punës së vet, Nga viti 1981 deri në vitin 1982, organizata e tmerrshme terroriste MEK kishte shpallur se ka kryer atentate vrasje ndaj 12.000 njerëzve në vitin e parë dhe 7.000 njerëzve në vitin e dytë. Qëllimi i shumë për këtyre vrasjeve të grupit ishte vrasja e verbër. Ky rekord apo dosje e zezë tregon se grupi terrorist i hipokritëve MEK nuk ka kursyer asnjë krim për të arritur qëllimet e tij të prapa. Këta element terrorist kanë qenë gjithashtu të përfshirë në vrasjen e shkencëtarëve të industrisë bërthamore, si martir Ali Muhamadi, martir Shahriari dhe martir Ahmadi Roshan.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Hipokritët e Mekë dhe brenda Irakut gjithashtu luajtën një rol në operacionin Anfal për shtypjen dhe vrasjen e popullit kurd që kundërshtonte regjimin e Sadamit. Hipokritët e Mekë gjithashtu vendosën në anën e Saddam Husseinit në shtypjen e intifadës shiite të Irakut në 1991. Bazuar në prova, grupi hipokritëve të Mekë ka martirizuar më shumë se 25.000 iraken. Sipas të njëjtave dokumenta, Sadami ka dhënë 30 milion dollar në muaj për hipokritët e Mekë pas shtypjes së kurdëve të Irakut. Hipokritët e Mekë për vite me radhë kanë qenë në listën e terroristëve të Departamentit Amerikan të Shtetit, por grupi tani ka hyrë në një zonë lobimi në Washington dhe në vendet evropiane. Seyed Reza Kazvini Garebi, ekspert i çështjeve politike dhe studiues i Fondacionit Habilian, duke referuar kontradiktës ideologjike të grupit terrorist Mek, thotë: Udhëheqësit e këtij grupi dikur brohorisnin parrulla kundër imperializmit, por shpejt u regjistruan zyrtarisht dhe hapën qendrat e tyre të lobimit në zemër të Washingtonit. Nga njëra anë ata flasin për demokraci, por nga ana tjetër nuk respektojnë parimet themelore të njerëzimit, as edhe tek antarët e tyre. Eksperti i lartë i çështjeve të terrorizmit vuri në dukje se Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane kanë treguar se në rastin e grupeve terroriste, ata veprojnë vetëm sipas interesit të tyre, jo sipas rregullave dhe kornizave etike. Një grup që ka qenë në listën terroriste të vendeve perëndimore për shumë vite është hequr papritmas nga lista në fjalë, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Të nderuar miq, këto minutave të programit të sotëm i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjerë emisione. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Ju ftojmë të ndiqni në valët e Republikës Islamike të Iranit. Lundrim në Iran. Në vazhdim të programit Lundrim në Iran, ne u larguam nga provinca Kermanshah dhe shkuam në një provincë të saj fqinje, pikërisht në provincën Hamedan, si dhe u njohëm me disa nga pika turistike dhe të bukura të kësaj krahine. Të qenurit në perëndim të Iranit bën që çdo udhëtar të vizitojë qytetin e Hamedanit. Hamedani ishte kryeqyteti i parë i dinastisë së parë të Iranit, Modëve. Dhe përveç kësaj, ekzistenca e dhjetra varreve dhe burimeve historike në këtë qytet na prezanton me një nga qytetet më të lashta të Iranit dhe botës. Të shohësh shpellën Ali Sadr, që është shpella më e gjatë ujore në botë, është një nga motivet e rëndësishme dhe një pjesë tërheqëse dhe paharrueshme udhëtimit në Hamedan. Kjo shpellë është vendosur në lartësitë e malit Sari Gieh, afër fshatit Ali Sadr të qytetit Kabudara Hang. Zona e shpellës ka korridore me shumë kthesa të holla dhe liçene të mëdha. shpella mund të shihet vetëm me varg. Mrekullitë e disa shpellave të botës, si shpella mulis në Francë, shpellat e kalursve dhe shpellat e bukanan në Australi, janë të krahasueshme me bukurinë dhe mrekullitë e shpellës Alisadr në qytetin Hamedan. Uji i shpellës është kaq i pastër sa që mund të shihet deri në një thellësi prej 10 metrash, me dritë të zakonshme dhe me sy të lirë. Sigurisht, uji i liçenit nuk është i pishëm për shkak të kriprave gëlqerore, dhe asnjë kafsh nuk jeton në këtë liçen. Kulmi i shpellës në disa pjesë është i përzier me elementë të tjerë. Struktura në forma të ndryshme kafshësh dhe forma geometrike që me të vërtet të kënaqin imagjinatën e çdo udhëtari. Nga ana tjetër, në dyshemen e shpellës, përkatësisht pjesët ku nuk ka ujë, gjenden abstrakte ose të ashtu quajturat stalagmite dhe forma të ndryshme dhe tërheqëse, si forma të gjilpërave, lulelakër, çadër ose ëmbëlsirat falude, e cila është një pikë shumë tërheqëse, që së bashku me ajrin e pastër dhe të freskët gjatë verës, si dhe me motin e ngrohtë dhe të kënaqshëm gjatë dimrit, shpella krijon një atmosferë të papërshkrueshme për vizitorin. Interesante është gjendja e qetësisë absolute të ajrit brenda shpellës. Nëse ndisni një qiri në shpellë, tek flaka nuk do të shihni asnjë lëvizje. Tani janë zbuluar rreth 14 kilometra të rrugicave të brendshme të shpellës, por vetëm 4 kilometrat e saj janë të hapura dhe të ndriçuara dhe janë të dukshme. E sidoqoftë, në shpellën Alisadr do të hasni një nga kryeveprat e krijimit. Kur kaloni në korridore dredha-dredha dhe me çati kristali, dritare, shtigje dredha-dredha, lundrimin me varg në ujë të pastër, dhe duke ecur në tokë, shihni stalagmitet e mëdhaja të ishujve të tretë dhe të katërt dhe gurët dhe stalagmitet që janë krijuar për mijëra vjet me radhë, që kanë formën e këmbëve të një shqiponje, të një luani me dy koka dhe format e tjera të çuditshme. Arrini në përfundimin sa ato nuk mund të përshkruen me asnjë fjalë dhe thjesht duhet të shkoni dhe t'i shihni. Teleferiku Gajname ndodhet në fund të luginës së gjelbër të Abbasabadit, 5 kilometra nga qyteti Hamedan, pra mbishkrimeve historike dhe ujvarës së bukur Gajname. Pas turit në shpellë, ju mund të përjetoni një ditë të mirë në teleferikun e qytetit Hamedan. Ky teleferik është në zonën e sheshit Mishan dhe shtrihet në një nga lartësitë e gjelbërta të malit Alvand. Gjithashtu është e pamundur të humbasësh atraksionet natyrore historike, kompleksin turistik dhe sportiv. Gajname të Hamedanit, i cili ndodhet në sheshin Gajname, disa kilometra në perëndim të qytetit Hamedan dhe maleve Alvand. Mbishkrimet në Gajname janë mbishkrime nga koha e Darit dhe mbretit Akamenid Khashariarit, të cilat janë të gëdhendura në fund të luginës së gjelbër të Abbasabadit. Klima malore, lugina e qetësuese Alvand dhe pamja e bukur e fushës Mishan janë krijuar një ambient turistik dhe tërheqës për çdo turist vendas dhe të huaj. Në këtë fshat turistik ju mund të shihni ujvarën jo dhe aq të gjatë, por të gjërë Gajname. Në të njëjtin kompleks argëtimi, ju mund të përjetoni udhëtimin me teleferikun Gajname, shpatin e skive si Adare, duke ecur në një urë të lëkundshme prej 200 metrash, të shioni sportin e kërcimit ose të fluturoni me një kablo 500 metra të gjatë. Nëse shkoni në Hamedan dhe nuk vizitoni varrin e Baba Tahirit, ju me të vërtet keni bërë një padrejtësi vetes. Baba Tahiri ishte një mistik dhe poet iranian dhe botimet e tij të mesit të shekullit të 5 ndodhen në Hamedan. Në sipërfaqen e brendshme të varrit vihen re punime me pllaka mozaiku dhe dekorime shumë të veçanta që janë përdorur për të dhënë efekt spektakolar brendësisë së varrit. Në oborin e brendshëm të këtij varri gjenden 24 copë pllakash të gëdhendura shumë bukur, me 24 poezi të tij. Pranë këtij varri është një muze i artizanatit në provincën Hamedan dhe ju mund ta vizitoni atë. Tani gjithashtu është vendi ku ndodhet varri një figure tjetër të famshme shkencore, varri i mjekut, poetit dhe mistikut iranian me famë botërore, Bu Ali Sina, i cili ndodhet në mesin e sheshit me të njëjtin emër, një shesh me një formë ovale me pemë të lashta dhe pedonale, të frymëzuar nga kopshtet persiane, ka krijuar një shëtitore të bukur. Plani i ndërtesës është përshtatur nga ndërtesa më e vjetër me histori islamike, përkatësisht Kulla Kabus bin Vashemgir në qytetin Gonbade Kavus. Salla jugore e varrit shërben si një muze, një vend për ruajtjen e monedhave, qeramikës dhe objekteve që u përkasin disa mijëra vite para Krishtit. Në sallën e veriut është mbledhur një koleksion i vlefshëm me dorëshkrime dhe vepra nga Bu Ali Sina. Mos mendoni se vendet tërheqëse të Hamedanit përfundojnë këtu. Kodra antike Hekmantane, me të gjithë lashtësinë e saj, është një nga qytetet e pakta antike dhe me rëndësi në botë që ka mbetur edhe sot e kësaj dite. Historiani grek Herodoti tha se qyteti kishte 7 mure, secila me ngjyrën e njërit prej planeteve. Gërmimet arkeologjike në vitet e fundit kanë zbuluar se vendi i pallateve të mrekullueshme në këtë zonë ishte pikërisht në të njëjtën kodër të quajtur Hekmatane. Gjëja e jashtëzakonshme për këtë qytet antik është rrjeti i tij i rregullt dhe i përparuar i furnizimit me ujë. Ekziston një liqen më pak i njohur në Hamedan, i quajtur liqeni Gjan, për të cilin me guxim mund të thuhet se është një lloj parajse humbur me pemët e vjetra si rapi, që tregojnë historinë e këtij rajoni. Peisazhi i liqenit Gjan me ujin e tij të bollshëm dhe të kulluar ka krijuar një natyrë shumë të bukur dhe të virgjër. Me pak fjalë, Hamedani i bukur është plot atraksione natyrore, kulturore dhe historike. Nga Muzeu i Historisë Natyrore, i cili është plot me specie të ralla të kafshëve dhe bimave, luginën shumë gjyrëshe ose më saktë luginën plot lule, Morad Bek, e cila tek mauzoleu i nipit të Imam Huseinit, me kupolën e tij të bukur, me tulla dhe tregun tradicional të mbuluar me kupolën e tij të bukur, janë vetëm disa pjesë të mbresave tona në këtë qytet antik. Vizita në qytetin e Hamedanit jep padyshim një përvojë tërheqëse dhe të paharrueshme turistike për çdo udhëtar. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Kur'ani i shenjtë është një libër ndërtues i njerëzit, i cili është shpallur për udhëzimin e njerëzve, për sigurimin e lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe për t'i bërë thirrje njerëzve që ta adhurojnë Zotin dhe t'i nënshtrojnë si robër vetëm Zotit. Madhëria e këtij libri qiellor është jashtë perceptimit të kufizuar të njerëzit. Prandaj, për t'i njohur dimensionet e ndryshme të madhërisë dhe virtyteve të larta të Kur'anit të shenjtë, nuk ka rrugë tjetër përveç se njeriu të referohet prambarësve të diturisë hyjnore dhe pranë atyre që e njohin sekretin e këtij libri të madhëruar, të cilët janë profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe Ehlibejti alaihi salam. Pastaj, në njën e mësimeve të tyre, të perceptojnë madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Në një transmetim nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thuhet, Kur'ani është një sofër nga ana e Zotit, prandaj, derisa të mundeni, përfitoni nga kjo sofër e kostis. Kur'ani është një dritë ndriçuese dhe një shërim i dobishëm, prandaj mësojeni atë sepse, duke mësuar atë, Zoti i madhëruar u jep juve nderë dhe fisnikëri. Imam Aliu alaihi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje, thotë, Leximi i Kur'anit të shenjt bëhet shkak për shtimin dhe lulëzimin e besimit. Miqtë të nderuar, në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjt. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala
Kur'ani i shenjtë është libri i udhëzimit hyjnor dhe mrekullia e pavdekshme e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fjala Kur'an do të thotë me lexuar, lexim. Prandaj, për të kuptuar përmbajtjen e këtij libri hyjnor, hapi i parë është leximi i këtij libri në mënyrë që të arrijmë të kuptojmë konceptet dhe të zbatojmë urdhrat e tij në jetën praktike dhe të arrijmë deri tek udhëzimi hyjnor. Pikërisht për këtë arsye, leximi i librit të Zotit është theksuar në masë shumë të madhe në ajetet e Kur'anit famëlart dhe në hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të Ehlibejtit alaihi salam për të arritur deri tek lumturia e kësaj bote dhe botës tjetër. Kur'ani i shenjtë në ajetin e fundit të surës Muzmel thotë: "Lexojeni Kur'anin aq sa mundeni." Në një hadith të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet: Njerëzit, adhuruesit më të mëdhenjë të Zotit, janë ata të cilët lexojnë sa më shumë Kur'anin e shenjtë. Dhe në një hadith të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, thuhet: "Është e mirë që njeriu besimtar të mos vdesë ndryshe përveç se të ketë mësuar Kur'anin e shenjtë ose të vdesë duke mësuar Kur'anin e shenjtë." Kur njeriu qëndron pranë një personaliteti të madh, ai paraqitet dhe qëndron me edukat dhe me pamje si përfaqësore të rregulluar dhe të pastër. Leximi i Kur'anit famëlart gjithashtu është një lloj hyrje në hapësirën pranë Kur'anit të shenjtë dhe autorit të fjalëve të tij, që do të thotë pranë Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se leximi i Kur'anit famëlart në realitet është sikurse njeriu të flasë me Zotin e madhëruar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë se çdo njeri që dëshiron të flasë me Zotin e madhëruar, le të lexoj Kur'anin e shenjtë. Nga ana tjetër, lexuesi i Kur'anit e shikon veten si bashkëbiseduesi i Kur'anit dhe në kohën kur Zoti flet me ne, duhet i marrim të gjitha masat përgatitore, duhet i krijojmë kushtet e duhura dhe të respektojmë principet e edukatës të qëndruarit pranë Zotit të madhëruar, në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë dhe të futemi në mirësinë, dashurinë dhe mëshirën e Zotit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali
duke marë parasysh faktin se Kurani i shenjtë është fjalë e Zotit, duhet pasur parasysh dhe vëmendja se leximi i këtij libri qiellor ka shumë dallim nga leximi i librave të tjerë, kështu që është e nevojshme se lexuesi i Kuranit të shenjtë të respektojë rregullat e duhura të edukatës. Një prej këtyre rregullave të edukatës është pastërtia dhe pastrimi. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar në ajetin 79 të surës Vakia në Kuranin e shenjtë thot, përveç atyre që janë të pastër, të tjerët të mos e prekin këtë Kuranin. Prandaj, në bazë të kësaj, çdo herë kur njeriu dëshiron të prek Kuranin e shenjtë, e ka për obligim që të marr abdest dhe në përgjithësi konsiderohet vepre preferuar që njeriu të jetë i pastër dhe të marr abdest kur dëshiron të lexojë Kuranin e shenjtë. Respektimi i pastrimit të gojës është një tjetër porosi që duhet të kryhet para se njeriu të fillojë leximin e Kuranit të shenjtë. Transmetohet se një prej karakteristikave të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte që ai gjatë kryerjes së adhurimeve dhe sidomos gjatë recitimit të Kuranit të shenjtë dhe kryerjes së namazit të natës, pastronte me misvak dhëmbët dhe këtë veprim u rekomandonte edhe besimtarve musliman. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë rast ka thënë: "Pastrojini rrugën e Kuranit." E pyetën atë: "O i dërguari i Zotit, çfarë është rruga e Kuranit?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: "Gojët tuaja." E pyetën: "Me çfarë ti pastrojmë gojët tona?" Ai u përgjigj: "Duke pastruar dhëmbët me misvak." Për kryerjen e çdo pune nevojitet përgatitje dhe gatishmëri. Kështu që edhe për të hyrë në atmosferën e Kuranit, është mirë që njeriu të përgatitet dhe kjo përgatitje bëhet me anë të lutjeve. Në lidhje me fillimin e leximit të Kuranit të shenjtë, janë preferuar të lexohen dua dhe lutje të ndryshme nga ana e imamëve Ma'sum alayhi salam, ndërsa ne në këtë edicion do të transmetojmë lutjen e transmetuar nga imam Jafer Sadiku alayhi salam, i cili ka thënë: "O Zot, dëshmoj se ky Kur'an është po ai libri që është pallur nga ti tek i dërguari yt Muhammed bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dhe është fjala jote e cila është shqiptuar nëpërmjet gjuhës së të dërguarit tënd. O Zot, të lutem ty, bëje shikimin tim në Kur'an të jetë adhurim, bëje leximin tim të jetë përmendje dhe kujtim, bëje të menduarin tim në ajetet e Kur'anit që të jetë mësim për mua dhe më bëj mua prej atyre që duke lexuar porositë tua në Kur'an, të marr këshilla dhe të largohem nga mëkatet. O Zot, më bëj mua të mësoj urdhëresat e fesë tënde dhe të mendoj dhe reflektoj në ajetet e Kur'anit dhe në dispozitat e fesë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Zoti i madhëruar në ajetin 98 të surës Nahl në Kur'anin e shenjtë thot: "Kur të lexoni Kur'anin, kërkoni strehim tek Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar." Pra kërkimi i strehimit nga Zoti nga e keqja e djallit është një prej urdhrave të vetë Zotit për lexuesit e Kuranit të shenjtë dhe vetë profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam para leximit të Kuranit e përsëriste fjalin "Eudhu billahi minashaitanir rajim." Kërkoi strehim te Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar. Natyrisht se ky strehim tek Zoti duhet të jetë mënyrë e vërtet, në mënyrë që të ketë efekt dhe Zoti i madhëruar të na strehojë ne dhe me anë të Kuranit të na korrigjojë ne. Kurani i shenjtë e urdhëron profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë: "O i dërguar, lexo në emër të Zotit tënd." Sure Alak ajeti 1. Të gjitha suret e Kuranit të shenjtë me përjashtim të surës Tawbe fillojnë me fjalin "Në emër të Zotit të Mëshirshëm, Mëshirëplotit." Në të vërtetë, shpreha "Bismillah" në emër të Zotit është moto e shenjtë e besimtarëve musliman, e cila shqiptohet në fillim të çdo veprimi ose fjale, në mënyrë që në emrin e Zotit ai veprim të marrë vulën dhe simbolin hyjnor. Një çështje tjetër e rëndësishme në leximin e Kuranit të shenjtë është që është porositur se Kurani duhet të lexohet nga shkrimi i tij një prej shokve të Imam Gjafar Sadikut alayhi salam me emrin Ishak bin Ammar e pyeti atë: "O Imam, unë e kam mësuar Kur'anin e shenjtë përmendësh, a është më mirë ta recitoj atë përmendësh apo ta lexoj atë me shkrim të shkruar?" Imam Gjafar Sadiku alayhi salam u përgjigj: "Lexojeni atë duke lexuar fjalët e shkruara në mushaf, sepse është më mirë. A nuk e di se edhe të shikosh mbi fjalët e shkruara të Kur'anit është adhurim?"
Ya Mawlana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.